Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio finner du forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og meg, Øystein Hansen. Og i dag så skal vi i gang med den vanskelige 62. episoden.
Den litt tricky 62. episoden, og ikke bare det. Vi skal til og med koble det relativt store landet Kina med den noenlunde lille plassen Kirkenes. Og for å få litt energi i studio, så har vi da også med oss, som alltid, vår produsent Sten Jonsen. Og i dag...
Nå er jeg spent på hva jeg er kledd i.
Ja, det er vi også, Sten, for du sitter her nesten klissnaken. Du burde faktisk ha kledd på deg noe.
Uta, ja. Ja.
Så litt energi, kroppsvarme fra Jonsen vil nok få litt tenning på denne samtalen, for at vi, dette er faktisk noe vi er veldig opptatt av, ikke sant, Eisen?
Ja, og noe annet vi har vært opptatt av i denne podcasten er Kina, og vi har snakket mye om Kina, men nå kommer Kina til oss.
Ja, altså det som vi skulle ha nærmest invitert dem hjem. Så, men spøk til side, for dette er kanskje litt mer alvorlig enn mange vet. Det var en nyhet nå på NRK for ikke så lenge siden. Og der kunne havnesjefen, altså i Norge så er det sånn at havnene er, enten er de privat, eller så er det kommunen som styrer havnene, og de har en egen havnesjef som skal sørge for at alt går som det skal. I tillegg så er det ofte de som har ansvaret for å sørge for at det er lønnsomhet, ikke sant? At man får nye inntekter inn, at man utvikler dette og alt sånt. Så havnesjefen er en sentral skikkelse, og det vet kineserne.
Mm. Og det vet kineserne om i mange andre land også, men nå dreier det seg altså om at havnen i Kirkenes, den ser veldig forlokkende ut med et kinesisk blikk, både fordi at skipstrafikken i større grad nå går i det som kalles nord-østpassasjen, altså ikke nord-vestpassasjen som er den mot Kanada og den vi har en del polarhistorie knyttet til i Norge, men nord-øst som er forbi, altså nord om Russland og ned til Kina, fordi det er mye lengre å seile rundt og sør om Afrika, særlig når det er problemer i Suezkanalen og med situasjonen i Jemen.
Så må jeg bare spørre kort da, for det når du sier at havnesjefene er ganske egenrådige og styrer og skal se på lønnsomhet og sånn, kan de, altså ifølge norsk lov, uten å forankre dette med stat og kommune, innlede samarbeid med kineserne sånn at de faktisk får eierandeler og interesser og sånn?
Ja, altså en del av dette er jo allerede regulert i norsk lov, altså hvem som kan eie hva i Norge og alt sånt. Men vi har, hvis vi går litt tilbake i tid, så har vi en sak knyttet til noe som heter Bergen Engines. Og grunnen til å nevne Bergen Engines her var at det var en sak der man snarere enn å la sikkerhetsloven kom først, så hadde man den gode gamle, den som kjøper og byr mest skal få dette, ikke sant?
Ja, det var der hvor russerne skulle
riktig,
inn og kjøpe.
Skal tysk til seg noe norsk motorteknologi.
Mm.
Og i så måte er det litt grann det samme her, tenker jeg, med Kirkenes, for det at det ikke den, altså havnesjefen, nå skal jeg snakke på vegne av havnesjefen i Kirkenes, men en havnesjef kan hende at han bare ser en kommersiell aktør. Og denne kommersielle aktøren er villig til å legge en del penger på bordet for å utvikle infrastruktur som helt klart, sett fra utsida i alle fall, vil være nyttig i Kirkenes eller en annen havn. Men som vi kommer inn på etter hvert, så er ikke bare et kinesisk firma.
Mm.
Nei, altså, apropos sikkerhetslovgivning, så er det slik at i Kina så er den lovgivningen veldig streng. Og det betyr at et hvert kinesisk selskap er forpliktet til å opptre på vegne av kinesiske myndigheter. Det vil si at hvis særlig selskaper som har virksomhet i utlandet, de kan, hvis kinesiske myndigheter mener at det er formålstjenlig, bli tvunget til å utføre handlinger på vegne av kinesisk etterretning. Det må vi være forberedt på, det må vi ta for gitt at slik er det. De nekter jo på dette selv, men loven deres kan jo alle lese, og den er helt solklar.
Ja, og amerikanerne for eksempel har jo tatt tak i dette knyttet til TikTok, der man sier at enten så blir dette, den amerikanske delen av dette selskapet blir da eid av amerikanere, eller noen som amerikanere gir tommel opp, eller så blir det forbudt i USA. Og det er klart at, jo, det er også en handelskrig mellom for eksempel USA og Kina, men det er helt klart at amerikanerne også ser på TikTok som en ganske så mektig kanal knyttet til desinformasjon og propaganda. Sånn at man ser at disse problemene med å skille et kommersielt selskap fra en stat blir vanskeligere og vanskeligere, og det er også noe som vi kjenner igjen fra russerne, der Putin jo har disse oligarkene mer eller mindre i sin lomme, og de driver private selskap, men egentlig så er mange av dem rett og slett bare hans, kall det svarte sparegris, ikke sant? Alle de svarte penger ligger der som man kan bruke på nesten hva han vil.
Du har jo en tilsvarende lovgivning i Russland som forplikter russiske selskaper til å hjelpe russiske myndigheter hvis det behov for det. Men tilbake til Kina så en annen parallell til dette den, etter mitt skjønn, da, berettigede bekymringen for kinesiske biler, som jo særlig elektriske biler, for de proppfulle av teknologi, og man bruker jo på en måte overvåkingsteknologi også til sikkerhetssystemer, det vil si at de kan støvsuge omgivelsene for informasjon. Og dette jo informasjon som i utgangspunktet kanskje lagres i bilen eller på en server knyttet til det enkelte bilfirma da, eller leverandørene av disse bilene i et europeisk land eller USA, et eller annet sted i Vesten. Men kan, hvis kinesiske myndigheter ønsker, så kan de faktisk kreve å få dette utlevert. Mm. Så amerikanerne jo veldig bekymret for at dette egentlig en slags sånn visuell kartlegging av det amerikanske samfunnet.
Men tilbake til Kirkenes igjen, men vi tar en omvei før vi havner opp der, nemlig vi tar en tur til Sri Lanka. Og her kan Sri Lanka nærmest være en sånn lærepenge, eller kall det hva du vil, men uansett, kineserne tok i alle fall kontakt med Colombo, som er hovedstaden, og sa at vi kunne tenke oss å utvikle havnet deres. Dere ligger strategisk til for handel, bra bruk som supply-base, alt dette, men da må den få en skikkelig sånn oppdatering. Og vi skal gjerne låne dere penger for å gjøre dette, og så skal vi bidra med vår ekspertise for å bygge det. Så kan man jo som en sleivspark si at kineserne er jo ganske gode til å bygge havner ut av ingenting, for eksempel plutselig så er det jo en ny øy i en eller annen plass som de benytter seg av, men det er en annen historie som vi også har fortalt før. Uansett, Eystein, du har jo vært like opptatt av dette som meg, så hva skjer egentlig da?
Problemstilling nummer en her jo at når man går inn med store midler og bygger infrastruktur i et land, så vil man jo ha noe tilbake. Og det kineserne synes å ha gjort, både på det afrikanske kontinentet, men også flere steder i Asia, at de finner seg i stedet hvor det utgangspunktet en litt sånn rufsete nasjonaløkonomi, så man kan i hvert fall stille spørsmål ved om de kanskje spekulerer at her vil det antageligvis bli sånn at de ikke klarer å betale tilbake. Og da er maktforholdet forskjøvet, ikke sant? Da har de noe til gode, da må de få mer igjen etterpå, fordi vi har jo faktisk bygget dette her, havn, vei, hva det måtte være. Da begynner de å ta seg i større grad, da, ta seg til rette i den forstand, og da får man en større og mer, skal si, følbar kinesisk tilstedeværelse i et sånt land. Og det var vel også det som skjedde i det tilfellet du tok opp.
Ja, det stemmer. Det ble jo sånn at de mer eller mindre drev den havna, de eide vel opp mot 90% av den. Men det er en interessant måte kineserne gjør det på, for de går jo inn, de bygger ting, de holder det de lover. Mm. Vi ser det også på det afrikanske kontinentet, de har bygd mye jernbaner. De har kommet inn med sine egne arbeidere, men de har også brukt lokal arbeidskraft. De har på mange måter gått frem en del bedre enn det du kan peke på en del europeiske land, hvis du går langt nok tilbake i tid. Men igjen så ligger da denne lille jokeren, ikke sant? Ok, når vi gir dere dette, det var ikke en gave, det var et lån, og kan dere ikke betale, vel, så tar vi råderett over dette. Og det skaffer dem tilgang til ressurser, det skaffer dem tilgang til supply-baser, det skaffer dem etter hvert et nettverk. Hvis man er interessert i å se hva kineserne faktisk er, eller hva det påstått at hva det er, så kan man jo gå på Wikipedia og gå inn på den siden. Det er veldig, veldig mange små og store havner, og det er sånt, nærmest et sånt globalt nettverk egentlig, av sivile supply-baser.
Du kan si at nå er det sivil infrastruktur, men dette er bygget av Kina. De har kontroll på hvordan disse havnene er strukturert, også infrastrukturen knyttet til havnene, altså adkomst, digital infrastruktur, alt dette her. Men man skal være ganske naiv for ikke å tenke at ja, vel, dette kan også være tilrettelagt for en eller annen form for militærbruk, hvis det skulle være nødvendig. Det er ikke noe grunn til å tro at kineserne skal overta kloden slik de opptrer nå, men når du ser, som du sier, ser på dette nettverket globalt, så er det så kort avstand mellom disse havnene at de er av militærstrategisk stor verdi for Kina.
Ja, og det tenker vi av og til glemmer litt, altså. Vi ser ikke det store bildet. Og selv om de bare forblir sivil, tenk på det sensornettverket du har i hver havn. Du kan jo ganske, ganske greit tenke, registrere hva som er av skip, hvor de seiler, ofte hva de er lastet med, ikke sant? Ved at du har kontroll på kamera og hva det måtte være av systemer i de respektive havnene. Så bare informasjonsinnhenting av alt dette er jo helt enorm.
Og jeg synes det er en guffen tendens i dette her, fordi at guffen er ordet. En annen ting vi har snakket om tidligere, som jo også en ganske absurd sak, det at kineserne etablerer sånne de facto politistasjoner I andre land, for å, som de sier I utgangspunktet, de skal da bistå sin egen diaspora lokalt. Og I noen land har jo dette faktisk skjedd I full åpenhet og I samarbeid med lokalt politi. Jeg lurer på om blant annet I både I Spania og Italia dette har fått lov til å skje. Så da ser du at Kina etablerer et slags sånn miniatyr tilstedeværelse som stat I andre land, så har du havner som vesentlig infrastruktur, så har du en slags sånn politistruktur, så har du selvfølgelig ambassadene med alle som jobber der. Altså det begynner å bli ganske et stort apparat for å opprettholde det kinesiske I andre land. Og det må, man kan jo ikke være blind for dette her.
Men man åpenbart det, og jeg tenker, det jo det som gjør Kina tricky for Norge. For det første så har vi jo med fredsprisen for noen år tilbake, så... Noen vil hevde at vi overspilte hånda våre. Jeg mener jo fremdeles at det vi gjorde var det eneste rette, og det som var feilen var at vi gjorde et knæbøy etterpå. Når det sagt, så hørte jeg på nyheter nylig at den norske lakseeksporten til Kina alene over 5 milliarder norske kroner. Det såpass mye at bare den greia der, og så si at ok, greit Norge, da blir det ikke mer sånt. Så kan vi si, jo da kan man selge dette via andre land også, men volymet vil uansett gå ned, ikke sant? Sånn at de har en del, allerede en del økonomisk virkemiddel som de, om de vil, kan bruke mot oss. Men klart, kineserne, de I motsetning til noen andre land man kan nevne, de er tålmodige, de strategiske, de spiller det såkalte lange spillet, lar seg ikke tirre så lett, men de legger den ene brikken etter den andre, eller som en slags go-spill, ikke sant, altså. Der de ser det store bildet kanskje tydeligere enn det vi I Vesten ofte gjør.
Men det vi I hvert fall ser da I Kirkenes at de kommer med en tilsvarende tilnærming til havnen der, som de har gjort I for eksempel I Hellas I Italia. De har vel en havn de eier I Nederland nå, vet jeg. Namibia, den har jeg sett, den ganske svær. Altså, de til stede I veldig mange steder, og de bruker på en måte samme type insentiver. Da. Det vel en ting som kanskje ikke virker like godt hos oss som det gjør I mange andre land, og det at vi trenger for så vidt ikke kinesere til å betale for en havn. Det klarer vi selv. Så da har han havnesjefen og også ordføreren I Kirkenes helt rett I at her må staten bestemme hvordan de vil ha det, men her har jeg fått en mulighet. Vår by har fått en mulighet som vil bety mange arbeidsplasser, og det vil bety økt virksomhet, etablering av bedrifter, etc. Jeg skjønner jo at det forlokkende, men da må myndighetene kjenne sin besøkelsestid.
Ja, og det skal vi snakke litt om etter pausen. Men hvorfor Kirkenes? For de av dere som hadde gleden av vært der oppe, så vet man jo at det for det første så ligger det jo ganske så strategisk til, ganske nært russegrensa. Det en relativt liten by, og du har jo utseilingen fra Kola, går jo forbi der. Sånn at bare militærstrategisk så jo Kirkenesområdet viktig, men det neppe det jeg tenker kineserne akkurat der så opptatt av. Det jeg tror de opptatt av jo mer å lage seg et ankerfeste I Arktis, I det høye nord. For det at Kina har faktisk definert seg som en arktisk nasjon, Og så vidt jeg vet, så sitter de vel også som observatører I Arktisk Råd.
Ja, det gjør de. De ble jo invitert inn av Norge. Om det var strategisk lurt, det har vi diskutert før. Det mener nå I hvert fall jeg at det ikke var. Men det var helt åpenbart at de var slags arktisk tilhørighet av Kina. Men nå vet jeg, Mongolia, de har jo også et skipsregister, så det jo ingenting som, I mangel av en kyst, så har de likevel lest. Det er mange rare ting, men dette handler jo om interesser og mulighet til å påvirke. Det klart de ønsker å være der oppe, fordi det en fin seilerute for dem. Og det også andre, men det jo global strategiske interesser I dette, det ikke tvil om. Hvis vi ser på det kommersielle, da, så det for så vidt helt fornuftig å spørre om å kunne ha en base der. Også en kommersiell base, en havn hvor de kan laste og losse ting. De kan få drivstoff, og de kan ha et slags brohode for å operere I Arktis. Men om det helt nødvendig, altså en transport, økonomisk hensyn, det jeg litt I tvil om. De kan nok spare noen penger på det, men de klarer jo fint å levere varer til USA og Europa slik det nå. Da det snakk om å spare litt penger muligvis. Men jeg tror nok den langsiktige tanken her, det at der ønsker vi å være til stede, for da har vi tilgang på Arktis, og der ønsker vi å være.
Og vi vet jo fra tidligere at de hadde et lignende fremstøt på Island. Der har til og med trodde de ønsker å kjøpe en fjord. Mm. Ja, as one does. Hvis du et land, så tenkte du at å kjøpe en fjord der andre kjøper en båt. Ja, så vidt jeg vet, så ble det også avslått. Og det var jo, men dette var jo lenge før vi egentlig snakket om denne problemstillingen. En annen ting som rent kommersielt jo at jeg tror kineserne følger veldig med på utvikling av norsk teknologi knyttet til undersjøisk minevirksomhet. Eller gruvevirksomhet da. Altså der jo nordområdene antageligvis, du ser det bare i det perspektivet, en nærmest bokstavlig talt gullgruve. Så hvis man får tak i den teknologien som gjør dette mulig, så vil det jo være flust av områder med sånne sjeldne jordmetaller og tilsvarende som skal gå an og la seg hente opp fra havbunnen. Noe som vi har snakket om tidligere, som vi synes sterkt problematisk av mange årsaker.
Men kan vi da si at denne havnesjefen oppe i Kirkenes nå da i hvert fall har vært litt førevar og vært litt på ballen og handlet denne saken riktig hvis han hadde vært en tilbakelent fyr som så, oi, her kan det komme mye verdier inn, så kunne dette gått mye lenger før man trodde til.
Jeg synes han har gjort det riktige ved å gå ut med en gang og fortelle dette her er situasjonen, men dette utspillet i media er nok sannsynligvis konsekvensen av at dette har pågått en stund. Og det kan godt være det en påvirkning i retning Oslo, hvor han synes det går litt for tregt. Det ikke utenkelig å tenke seg, men dette bare spekulasjon, men det jo sånn, når du leser om noe i media, en sånn, såpass ganske viktig sak som dette her, så det et forspill som man ikke får vite noe om.
Hans måte å få det på bordet på, egentlig.
Ja, for eksempel, og da gjør han jo selvfølgelig jobben sin, så det må man bare ha respekt for at man gjør. Og det må jeg si at et lite samfunn som da plutselig kan få oppleve betydelig økonomisk vekst, det klart at om du nå, uansett hva slags offentlig jobb du har der, eller om du har politisk valgt og folkvalgt, så må du jo sørge for at innbyggerne har noe å drive med. Så det skjønner jeg veldig godt. Men hvis man ikke får nødvendig gehør i departementer og de direktoratene som har dette her som er sitt ansvar, så tenker jeg at da det greit å rope litt.
Ja, og jeg tenker jo, det du inne på nå, både havnesjefen og ikke minst politisk ledelse, hvis det kommer ut da, da kan det gå til at altså, kineserne selv ser seg kjent med å lekke dette, de planene vi gjerne hjelper dere med å realisere, så ser man jo, som du sier, det arbeidsplasser som er sårt trengt der oppe. Men det vil skape et så stort press mot de embedsfigurerne og politisk valgte som er der, at det vil være vanskelig å stå imot. Og da tenker jeg at staten må ta på seg voksenbuksene sine og gå opp og si, folkens, vi mener at dere ikke skal gjøre dette, eller dere skal være noe avventende her. For da får jo de nærmest en beskyttelse, ikke sant? Da det staten som tar avgjørelsen, og da kan de ta et steg tilbake. Og jeg tenker at det vil være riktig å gjøre i denne saken.
Og for meg som ikke følger fullt så nøye med på kinesiske interesser i havner, dette er ikke noe annet sted i Norge. Dette er første gang de prøver seg på en norsk havn.
Er det Huawei-klokke da på det? Okay, vi må ha en liten pause.
Nei, det er ikke det, tror jeg. Altså.
Så vidt jeg vet, så er det første gang jeg i alle fall har hørt om det. Det kan jo hende at det er andre tilfeller der man har liksom håndtert det litt sånn under hånden.
Mm. Ja, uten å påstå å vite alt, så har ikke jeg hørt om det havner, men at de har forsøkt seg på å kjøpe opp norske selskaper, det har det vært mange eksempler på. Det gjør man jo hele tiden. Og da, en parallell er jo utbyggingen av mobilnettet, der det jo var betydelig svært lukrative tilbud fra kinesiske leverandører, uten noen navn, men det valgte man da bort, og det har jo alle land i Vesten gjort.
Ja. Men ikke sant, det kan jo hende at Kina tenker som sånn, hvorfor kan ikke vi få lov å eie en havn i Kirkenes, når ordføreren i Murmansk får lov å eie hytte i Indre Troms? Jeg ser jo den.
Godt poeng.
Ja, men igjen, eierskap, strategisk oppkjøp, er jo en, om ikke en trussel, så i alle fall en risiko, som vi blir stadig mer oppmerksom på.
Men apropos Murmansk, eller for så vidt en eller annen nærliggende russisk havn.
Arkhangelsk.
Ja, det er litt underlig for meg at man forsøker seg i Norge, når man vel antageligvis kunne fått det samme i Russland, som jo ikke sånn geografisk sett er særlig langt unna. Dette er jo samme region, og i en sånn global skipsledeteori så er det ikke så viktig 100, 200, 300 kilometer, liksom. Det er ikke all verdens med distans.
Ja, for de har jo god dialog, liksom.
Her skal man resonere rundt det, da. Bare kjapt, så enten så er det slik at kineserne kanskje og russerne ikke er så enige akkurat der i denne regionen, det kan jo være en ting. Det andre kan være at man er mer tjent med å få seg et brohode i et NATO-land, vestlige land, og det er kanskje det som det mest forlokkende her.
Mm. Og så tenker jeg også at hvis kineserne går til russerne og snakker med guvernøren i Murmansk og oblast og alt dette, så vil plutselig, kan det tenkes at russerne tenker at da har de en til gode, som igjen da kan brukes til å presse kineserne litt på for eksempel våpen og andre ting som de i mindre grad har gitt russerne knyttet til krigen i Ukraina. Mm. Så det er sånn strategisk spill der, så jeg tenker at all den tid kineserne kan spille sitt litt sånn bedriftsøkonomiske spill, så tror jeg det passer dem ganske godt. Og de har jo, altså om de får etablere seg i Kirkenes eller ikke, så har de jo hatt stor suksess med strategien sin.
Men hvis vi tenker litt rundt, hva kan en sånn havn brukes til da? Hva er risikoen her? Og så kan vi jo bare si det at hvis vi ser behovet for en større havn i Kirkenes, så kan vi bygge den selv. Mm. Det kan vi. Så det er et politisk valg. De pengene kan man finne, i hvert fall hvis du står opp mot en kinesisk investering, så må man jo også kunne se det opp mot de sparepengene vi har i dette landet. Men la oss si at denne havnen blir bygd, da. Hva kan den brukes til? Og det, hvis den blir, den blir større, den får større laste- og lossekapasitet, den får større drivstofflagre, den får mulighet til å ta imot større skip, så betyr jo det også at marinefartøyer kan bruke den strategisk, og det vil jo være fantastisk oppplassert for en nasjon som Kina.
Ja, ja, og så kan det jo også selges inn, i og med at den tross alt ligger i Norge, og det er nordmenn primært som skal bruke den, at man da også kan få inn mer ressurser til vår egen bruk der oppe, ikke sant? Det er jo sånn at denne berømmelige Nord-Norge-banen la jo vente på seg, ikke sant? Sånn at man kan jo argumentere for at det vi da virkelig trenger er en stor havn med veldig stor losse- og lossekapasitet i Kirkenes, ikke sant? Så hvorfor ikke si ja til kineserne? Supernaiv, selvfølgelig vil vi ikke gjøre det. Men ikke sant? Det er jo en utfordring. Hvis vi nå skal styrke Finnmark, skråstrek Øst-Finnmark, og vi må få opp både hurtig forsterkning og også materiell kanskje på sikt i ganske store kvanta, så har man jo per i dag, så er det jo egentlig kun to ting. Det er fly, eller så er det per vei, eller så må man selvfølgelig frakte opp da, ikke sant, med skip inn i den infrastrukturen som er. Sånn at jeg har jo egentlig tenkt at hvis vi er heldige sånn i tida fremover, så får vi jo avtale med finnene om at de bygger sin jernbane inn over Finnmarksvidda til Kirkenes for eksempel. Det hadde jo vært en super deal.
For den går lenger nord?
Ja, den er jo ganske langt nord i Finland, og i motsetning til hva man ser fra Fauske da, og nordover, så er det mye mindre fjell, ikke sant? Den der brøken med å bygge jernbane fra Fauske til Narvik, for eksempel, hvis man ser på kostnadene, er helt vanvittig.
Mm. Men det er jo egentlig et infrastrukturfallitt-problem, dette for Norge, at vi ikke klarer å serve vårt eget land med jernbaneskinnene og være avhengig av andre, det er jo aldri noen god idé.
Nei, jeg tenker jo at en mellomløsning der hadde jo vært at man bygger jernbane fra Narvik til Tromsø, og så har man da forbindelse til Kiruna, og så bygger man jernbane fra Finland opp til Kirkenes, så da har man plutselig forbindelser, ikke sant? I hvert fall en plass å begynne. Man klarte jo, og de som har tatt banen fra Narvik til Kiruna, og se hva rallarene fikk til når de bygde bane, så har du jo rett det i stedet. Dette hadde vi jo klart i dag også. Eller vi hadde klart noe tilsvarende og enda vanskeligere hvis vi hadde vært vilje, evne og økonomi til det.
Vi holder oss på sjøen, og nå har vi den siste uken fått på bordet en ny Nordsjøallianse av land som har felles, skal vi si, strategiske interesser. Det er, skal vi se om vi husker det nå, Norge, Storbritannia, Danmark, Nederland,
Belgia.
Ja. Ja, så vi kan jo, for å holde oss til marin terminologi,
Tyskland.
Ja. Så kan vi jo si at en ny allianse er sjøsatt.
Ja. Ja.
Og så får vi håpe at den ikke i løpet av kort tid får slagside. Ok, nå kutter vi det der. Men åpenbart. Men det som er greia her er jo at det henger egentlig litt grann ihop med det vi snakket om tidligere også. En av grunnene til å tenke at man er noe bekymret for at man skal få et mektig land, må være lov å si, som Kina, den permanent base oppe i nord, er jo også at vi har veldig mye under overflata, en god del over overflata, som vi ønsker å ta vare på. Så infrastruktur knyttet til olje og gass, militær teknologi, lyttekabler, alt det her som vi også har snakket om her tidligere. Og da er jo denne Nordsjøalliansen, tenker jeg, et godt tiltak.
Dette henger sammen med den forsvarsplanen som ble lagt fram nå, eller i hvert fall det rådet, og den nye planen som jo innebærer en betydelig styrking av forsvaret, det har vi snakket om forrige gang. Men blant annet disse nye ubåtene som Norge skal få, som man nå har bestemt seg vel for å bestille 5 av i stedet for 4, med opsjonen på en 6., de skal jo bygges sammen med Tyskland. Så her er man i hvert fall i ferd med å samkjøre seg i en mye større grad enn man har vært tidligere. Det er litt sånn nød lærer nøgen kvinne at spinne. Nå ser man at nå er man nødt til å standardisere og samarbeide for å opprettholde vår egen sikkerhet. Og dette samarbeidet her er vel egentlig det første, men også et ganske godt eksempel på hva man kanskje kan se fremover.
Ja, det heter vel strengt tatt i denne sendingen nød lærer nøgen kvinne og seile.
Som vi da har... Hvor tar du det fra?
Ja, det er så lite luft igjen. Det er så lite luft igjen dette podstudioet, kjære lytter, at vi er ferdig med oss hallucinere alle sammen. Men det som er interessant med denne alliansen, eller denne, ja, det er jo egentlig det, er jo at man egentlig tar tak i NATO sin nordflanke, og så er det flere store land som har interesser der, og så lager man seg en ekstern organisasjon der alle er NATO-medlemmer, og samtidig da kan hjelpe hverandre med å innfri det som er NATOs forventninger, ikke sant? Man har jo disse artikkel 3-reglene som sier at man skal være i stand til å forsvare seg selv, og det gjelder jo også infrastruktur og alt det her. Så det gir mening, i tillegg så er det mye sånn gjensidig avhengighet. For eksempel så er jo tyskerne og britene og også danskene på sett og vis ganske opptatt av det som går på norsk gass og energileveransene. Så det er en sånn der han, og Norge vet at vi har så mye energiinfrastruktur at vi trenger hjelp til å beskytte den. Vi har sagt det tidligere at tar du alle disse rørledningene som ligger ut på sokkelen, så har du en rørledning fra Oslo til Bangkok. Sånn at det å få hjelp og hjelpe hverandre gjensidig tror jeg er lurt, og så sender vi jo et signal til et visst land øst for oss.
Og så kan vi jo oppsummere litt hva man vet om hva trusselen er, da. Det er, for det er jo ganske mye som har ganske god indikasjon på hva man står overfor her. Det ene er jo disse avsløringene som kom, avsløringer i gåstegn, som kom for halvannet års tid siden, hvor du så hva slags seilemønster alle disse russiske fiskefartøyene, og for så vidt også forskningsfartøyer har, at de går systematisk der hvor det ligger rør og kabler. Og det gjelder både oljeforsyning, men det gjelder også havvindparker, etc. Så det er både i Nordsjøen med danske installasjoner og med norske installasjoner oppover langs norske havet, etc. Men det samme gjør jo kinesiske fartøyer, har man jo nå sett. Og så vet vi at det er jo russiske ubåter, de seiler jo hyppig opp og ned i Nord-Atlanteren og langs norske kysten. Det vet man jo nå at det gjør jo også kinesiske ubåter, de kommer altså nordfra. Og holde på nord i Atlanteren og er til stede i Arktis, derfor å vise at de er der. Og vi har vårt ubåtvesen som holder på å følge med på dette, og amerikanerne og britene og tyskerne og nederlenderne, det er sikkert alle er der. Det er ganske folksomt egentlig under sjøen langs norskekysten.
Ja, og en ting er jo at vi helt klart ser at det er en trussel, men så har vi jo sett rent faktisk også. Du har Nord Stream-eksplosjonen, og så har du Baltic Connector mellom Finland og Estland. Og ikke minst rett før krigen begynte, så var det jo en val som spiste 300 meter av en norsk undersjøisk kabel fra Svalbard til fastlandet. Uansett, disse er sårbare, og vi kan anta at de aller fleste er kartlagt, og vi kan frykte at noen allerede har noe i nærheten av seg som gjør at det går an å skade dem hvis noen ser behovet for det.
Og der er vi litt tilbake til havna i Kirkenes. For å trekke en annen parallell der, da, så hadde vi jo i den dype fredens periode, får vi kalle det, fra 90-tallet til litt ut på 2000-tallet, så drev for eksempel Norge og avhendet gamle forsvarsanlegg, og de hadde blant annet denne ubåthangaren ved Tromsø, som jo ble leid ut til et russisk rederi som hadde et forskningsfartøy som lå der. Nå vet vi at det kanskje ikke var verdens beste idé, men hvis du får en kinesisk eid havn i Kirkenes, eller i hvert fall en de har noen rettigheter til å bruke, så kan man jo bare forestille seg hva slags form for kartleggingsvirksomhet de kan drive der med utgangspunkt i at de har en logistikkhub like ved, for eksempel alle kabelanleggene vi har til Svalbard, hva det måtte være. Altså de har jo fått seg en mulighet til å bedrive etterretning som er helt unik i forhold til hva de har nå.
Jeg er helt sikker på, Øystein, at vi kommer tilbake til dette ved flere anledninger, men kjære lytter, denne podcasten har lagt til kai. Takk for oss.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.